onhan tämä tietysti aika paksua ja niin sanotusti halpahintaista, mutta suomalaiselle kuulijalle ja Unkarin politiikkaa vähemmän seuraavalle, niin yleensä unkarilainen poliittinen keskustelu on aika jyrkkää ja siinä mielessä niin tämä ei ole ihan ainutlaatuista, mutta tulee heti mieleen joku taannoinen Hollantia vastaan käydyt keskustelut. Mutta mikä minusta tässä on kiinnostavaa on tietysti tämä ajoitus, eli nyt tällä hetkellä Suomi on EU:n puheenjohtaja ja haluaa nimenomaan pitää tämä oikeusvaltioperiaatetta, josta on todistettavasti ongelmia Puolassa ja Unkarissa muun muassa, haluaa pitää tätä esillä. Nämä on hyvin keskeiset. Tämä tavallaan voisi olla yksi selittävä tekijä. Olkoonkin, että tämmöistä virallista selitystä näille kommenteille ei ole tullut. Sen lisäksi mä haluaisin nostaa niin kuin julkisuudessa huomattavasti vähemmän esillä olleen näkökulmaa, että meillä myös Suomessa tässä oli taannoin hallituksen vaihdos, eli tavallaan meillä on nyt sen näköinen hallitus, joka sieltä Unkarin hallituksen näkökulmasta niin edustaa juuri niitä potentiaalisia mahdollisia uhkakuvia, että siellä on mukana vihreitä, vasemmistolaisia, paljon nuoria naisia ja niin päin pois.
No Markku Virri, siellä Unkarissa olet lähettiläänä ja seuraat Budapestista käsin asioita, niin onko sillä Suomella nyt niin kovin huono maine? Kuvaile vähän, miten Suomesta Unkarissa kerrotaan?
Kyllä Suomella periaatteessa on kyllä hyvä maine Unkarissa. Että unkarilaiset arvostaa Suomea ja tunteekin Suomea melko paljon, aika laajat piirit. Meillähän on siellä paljon näitä ystävyyskunta, ystävyyskaupunki, ystävyysseurasuhteita. Eli siinä mielessä Suomen tilanne on kyllä varmaan jopa parempi kuin monen muun maan. Se, minkä takia Suomi nyt on nostettu tikun nokkaan, niin kyllä minäkin näkisin, että se on tämä EU-puheenjohtajuus. Ja nyt kun Suomi on määritellyt prioriteetikseen, keskeiseksi prioriteetikseen tämä oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisen, niin uskon, että tästä löytyy se keskeinen selitys. Ja uskoisin myös, että oli se mikä muu valtio tahansa nyt ottamassa EU:n puheenjohtajuutta ja samoilla prioriteeteilla, niin samalla tavalla sillekin valtiolle olisi käynyt.
No Orbánin Fidesz-puolue on ollut vallalla jo monta vuotta ja jatkuvasti rajoittanut sananvapautta ja sotkeutunut myös maan oikeusjärjestelmän päätöksiin. Niin minkälainen rooli tai minkälainen vaikutus tällaisilla Suomea mustamaalaavilla jutuilla siellä Unkarissa on?
No epäilemättä tässä on kysymys poliittisesta vaikuttamisesta, jossa mä näen sen niin, että unkarilaisessa retoriikassa paljon pyritään niin kuin tuomaan, että on tämmöinen niin kuin kaksoismitta, eli että kaikkia maita ei käsitellä samalla asteikolla, tai sitten, että nimenomaan arvostelijoilla ei olisi niin kuin puhtaita jauhoja pussissaan. Että tämä hyökkäys on, sanotaan perinteisesti, hyökkäys on paras puolustus. Mä näen tämän tyyppisiä näkymiä tässä. Kiinnostavaa tässä on se, että ensimmäiset jutut ilmestyi unkariksi, eli jos ajatellaan Unkaria jonkinlaisena salakielenä tavallaan, niin ne oli epäilemättä osoittu omille kannattajille. Mutta kolmas blogi, niin se oli kirjoittu englanniksi, eli kyllä tässä oli niin kuin myöskin, mä näkisin, että siinä oli tämmöistä laajempaa pyrkimystä vaikuttaa myös tämmöiseen kansallismieliseen yleisöön.
No Markku Virre, kuinka vaikutusvaltaisena arvioit näitä lehtijuttuja tai blogikirjoituksia Suomesta Unkarissa?
Näkisin, että tietysti yksi tekijä tässä on myös se, että kuinka pitkään tämä tämmöinen kirjoittelu jatkuu. Ja tietysti mitä pitempään se jatkuu, sen voisi kuvitella, että sen vaikuttavampaa se sitten on. Toisaalta sitten, että minkälaisissa medioissa tätä julkaistaan, kuinka laaja levikki siis se, niin on myös yksi kysymys.
No Virri,
mutta
niin.
Se jää nähtäväksi.
Niin. No Virri, kerro vielä siitä, kuinka hyvin unkarilaiset enää luottavat omiin instituutioihinsa tai mediaan tämän Fidesz-puolueen aikamoisen myllytyksen jäljiltä?
Osa varmasti on kadottanut luottamuksensa, osa jatkaa luottamusta, vaikea sanoa, että minkälaisissa suhteissa tässä liikutaan.
No Unkarin bruttokansantuote. Voi toki, ole hyvä.
Saanko kommentoida tuohon? On tehty kansainvälisiä vertailuja, että itse asiassa luottamus mediaan Unkarissa on yksi heikoimpia. Noin 40 valtio verrattiin ja samaa luokkaa se on ehkä Kreikassa, Etelä-Koreassa ja Unkari. Että periaatteessa ja lähtökohtaisesti niin unkarilaiset eivät luota mediaansa.
No mitkä ovat ne syyt?
Syyt on lähinnä se, että ajatellaan, että media yksisesti valehtelee, media on puolueellinen ja ikävä kyllä myöskin omat kokemukseni niin vahvistaa tätä asiaa, että me yksinkertaisesti ajatellaan, että media ei kerro totuutta.
No Unkarin bruttokansantuotteesta 4% tulee Euroopan unionilta, eli niiden merkitys on suuri ja sanotaankin, että EU:n tuet pitävät Unkarissa yllä talousjärjestelmää, joka pyörii valtaa pitävän puolueen ympärillä. No Markku Virri, onko tilanne todella näin, että tukien väheneminen ja nyt Suomi EU-puheenjohtajamaana uhkauksinen romahduttaisi mahdollisesti koko Unkarin järjestelmän?
Kyllähän tukien väheneminen varmasti vaikuttaisi Unkarin talouteen merkittävästikin. Ne on erittäin tärkeitä Unkarille. Se, että romahtaisiko talous, on varmasti monisäikeinen kysymys ja riippuu esimerkiksi siitä, että pystyisikö Unkari jollain tavalla kehittämään tilalle jotain korvaavaa. Unkarin hallitus väittää toisaalta, ettei, tai ainakin joissain yhteyksissä on väittänyt, että Unkari ei olisi riippuvainen EU-tuista, mutta tätä eivät monet tarkkailijat kyllä pidä uskottavana.
No Heino Nyyssönen, onko sinulla tästä ajatuksia?
No minusta tämä koko kuvio taloudesta on aika niin kuin ristiriitainen. Tietysti hallituksen pitää puhua lämpimikseen, juuri niin kuin suurlähettiläs Virri tämä asia mainitsi. Itsekään en usko, että tämä tukien vähentäminen niin suorastaan romahduttaisi taloutta, mutta epäilemättä se pienentää esimerkiksi Viktor Orbánin pääministerin pelitilaa. Ristiriitaisia siinä mielessä nämä arviot, että yhtäältä nähdään hyvinkin, että kyllä Unkarin bruttokansantuote on viime vuosina että niin kasvanut, mutta toivottavasti taas muun muassa valuutta forintti niin on oikeastaan niin kuin historiassa aallonpohjassa on ollut jo vuosia, että pikemminkin tämmöinen hyvin heikko forintti, sillä on tietysti etuja ja haittoja, mutta minusta nämä signaalit ovat aika ristiriitaisia kokonaisuutena.
No puhutaan sitten Unkarin EU-politiikasta. Ilmeisesti Unkari oli yksi niistä maista, joka heitti kapuloita rattaisiin muun muassa taannoin EU:n huippuvirkojen nimityksessä. Markku Virri, aloitetaan sinusta. Kuinka vaikutusvaltainen Unkari on Euroopan unionin politiikassa?
Vaikuttaa siltä, että se nykyisin olisi jollain tavalla vaikutusvaltaisen kuin aikaisemmin. Unkari pitää enemmän ääntä kuin vielä 15 vuotta sitten. Sillä tavalla ainakin tulee kuuluvaksi ja sitten ehkä jopa kuulluksikin. Toisaalta Unkari ei nyt kuulu EU:n suurimpiin maihin, joten se asettaa tiettyjä rajoituksia. Muun muassa Euroopan parlamentissa sen paikkamäärä ei nyt ole kovin suuri, mutta nykyhallitus on tosiaan ollut aktiivinen myös EU-politiikassa, joten kyllä sen ääntä kuunnellaan ja kiinnostuneena kuunnellaan ympäri Eurooppaa.
No Heino Nyyssönen, miten sinä arvioit Unkarin vaikutusvaltaa EU:ssa?
Siis epäilemättä niin tässä on tavallaan kuitenkin pienehköstä valtiosta kysymys, joka kuitenkin pystyy näyttäytymään politiikassa kokoaan suurempana. Mä näen sen osittain tämän kansallismielisyyden ja tämän oikeistopopulismin, millä nimellä näitä nimitetäänkään, seurauksena. Ja se, mistä ei ole paljon puhuttu, niin itse asiassa nykyisin niin Unkarin pääministeri Viktor Orbán on EU:n kokeneimpia poliitikkoja. Ajatellaan hänen pääministerivuosiaan, niin taitaa olla jopa niin, että vaan Merkelillä on niitä enemmän. Et missään tapauksessa niin Viktor Orbánin kykyjä ei kannata aliarvioida. Ja itse mä myös yhdyn niin arvioihin, että erityisesti tämä Frans Timmermansin syrjäyttäminen, niin siinä kyllä Orbánilla on ollut oma osuutensa.
No kerro Heino Nyyssönen vielä tarkemmin. Unkari tekee työtään Visegrad-ryhmän osana ja sen suuri liittolainen on tätäkin kautta Puola, joka jälleen sitten on suuri EU-maa. Miten näiden kahden maan yhteistyö toimii EU:ssa?
Nähdäkseni se toimii yllättävänkin hyvin. Että nämä on kaksi sellaista maata, joilla on hyvin paljon myöskin historiallisia yhteyksiä, sellaisia yhteyksiä, joita ehkä meillä täällä Pohjolassa ei välttämättä tajuta. Eli Puola ja Unkari ovat perinteisesti olleet hyvin tämmöiset läheiset yhteistyökumppanit. Tällä hetkellä niillä on molemmissa tämmöinen vahva kansallismielinen johto, joka auttaa niitä pelaamaan erityisesti näissä EU-asioissa. Ne pystyvät tavallaan niin kuin vetostamaan sellaiset pakotteet, jotka ehkä kohdistus heihin. Mutta ero mun mielestä on kuitenkin olennainen ero siinä, että Puolassa on tällä hetkellä huomattavasti vahvempi oppositio olemassa kuin Unkarissa. Eli Unkarissa käytännössä hallituksella on monen suuntaan värisuora.
No Markku Virri, miten arvioit nyt sitten Suomen mahdollisuuksia onnistua EU-puheenjohtajana, kun Unkarista kuuluu tällaista loisketta?
Tässä oikeusvaltiokysymyksessä, niin kyllä tässä tämähän on sellainen asia, joka etenee askeleittain, ja siinä mennään niin kuin tietyn sääntöjen mukaisesti, ja nyt erittäin monet EU-maat ovat olleet kiinnostuneita tämän asian eteenpäin viemisestä. Ja Suomi ottaa tämän tietysti ikään kuin velvoitteena, että meidän tulee tässä asiassa toimia. Ja sitä kautta tietysti asia voi hyvinkin edetä. Se, miten Unkari tähän suhtautuu, tähän etenemistahtiin ja näihin menettelytapoihin, se riippuu siitä, miten näitä koskevissa neuvotteluissa pystytään etenemään.
No Heino Nyyssönen, miten sinä arvioit, kuinka tomerasti Suomi voi Unkaria ja itse asiassa myös Puolaa kurittaa? Voiko Suomen johtajuus nyt aiheuttaa näille totisia taloudellisiakin sanktioita EU-puolelta?
No mä oon ehkä tässä aika pitkälti samoin linjalla kuin suurlähettiläs Virri, eli tavallaan meidän pitää ehkä nyt ajatella, erottaa myöskin tämmöinen lyhyen tähtäimen kuvio, ja sitten ehkä tämmöinen pitemmän tähtäimen politiikka. Ehkä mä sanoisin heti tähän, että eihän tämä Brexitkään mitenkään nopea kuvio ole ollut, että nämä on aika tämmöisiä hitaita prosesseja, jossa mä näen, että itse asiassa Suomella on kai laajemminkin ehkä semmoinen hyvä ja tomera maine, ja nämä, kuten sanottu, nämä tavoitteet kai voidaan jakaa niin kuin laajemminkin. Ja vaikka tässä nyt ei niin kuin lyhyellä tähtäimellä onnistuttaisi, niin kai, siis tämä periaate on jo hyvin, hyvin tärkeä. Mä itse pidän tämän prosessin hyvin niin kuin tervetulleena ja tärkeänä, ja siinä myöskin katsotta pitkällä tähtäimellä siinä myös nostetaan itse unionin arvovaltaa.
No mikä on tällä hetkellä pääministeri Viktor Orbánin tuki tai rooli Unkarissa? Onko hän voittamaton? Aloitetaan suurlähettiläs Markku Virristä.
Tällä hetkellä näyttää tietysti siltä, että Orbán on vahvasti vallankahvassa kiinni, ja oppositio on Unkarissa hyvin heikko, jolloin tältä pohjalta katsottuna kyllä näyttää siltä, että Orbán jatkaa Unkarin johdossa vielä pitkäänkin.
Arvioitko sinä samoin, Heino Nyyssönen?
Tältä se tällä hetkellä näyttää. Tietysti politiikassa on hyvin vaikea sanoa mitään kovin ehdotonta, koska onhan tämmöinen yllätyksellinenkin momentti. Mutta Unkarin opposition heikkouden ongelma on yhtäältä se, että se on hyvin hajaantunut. Että siellä on tavallaan niin kuin liberaalia vasemmistolaista, mutta myöskin tästä äärioikeistolaista väkeä. Eli he pystyvät ehkä lyömään Fideszin, jos ne pystyvät toimimaan yhteistyössä, mutta tämä on tavallaan jo koalitiona aika mahdoton. Ja kuten sitten sanoin, niin että Orbán on hyvin taitava poliitikko, että hän on myöskin hyvin semmoinen taitava propagandist, että hänellä on myös tällaisia poliittisia kykyjä ollut jo koko 30 vuoden ajan, mitä hän on politiikassa vaikuttanut. Ja myös sitten vaalijärjestelmä tukee, eli Unkarissa semmoinen sekavaalijärjestelmä, enemmistö ja tämmöisen meikäläisen vaalijärjestelmän yhdistelmä, joka suosii selvästi voittajaa. Et tässä mielessä mä odotan esimerkiksi Ukrainan viimeisiä tuloksia, että miten tässä tulee käymään. Että vaalijärjestelmä on yksi, mikä pitää Orbánia vallassa. Mutta sitten pitää muistaa myöskin, että kyllä osa kansalaista on hyötynyt, ja erityisesti maaseudulla, niin Orbánista tukipolitiikasta. Erityisesti suurperheet. Tässä on myöskin kyllä on semmoista myöskin oikeaa kannatusta olemassa.